สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะก็วันนี้นะคะจะค่อนข้างเป็นฟรีทอล์กนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าอยากจะเล่าประสบการณ์ที่ได้เข้าไปร่วมงานนะคะของ Fashion Revolution Thailand นะคะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก็คือเรื่องที่ว่าเป็นตอนเย็นนะคะเป็นอีเวนท์ที่เรียกว่าเป็นแหล่งรวมของคนหลายๆคนนะที่อยู่ในวงการแฟชั่นนะคะก็มากัน50คนนี่ถือว่าเยอะทีเดียวเลยนะคะก็เป็นครั้งแรกที่ไฟก็ไปร่วมงานทอครั้งนี้นะคะก็อยากจะมาเล่าสิ่งที่เรียกว่าได้เรียนรู้จากผู้ที่มาร่วมงานนะคะแล้วก็การแชร์ริ่งของคนที่จัดงานด้วยนะคะก่อนอื่นก็จะขออนุญาตนิดนึงนะคะแนะนำขององค์กรที่ชื่อว่า Fashion Revolution นะคะจริงแล้วองค์กรนี้ค่ะก็เรียกว่าเป็นองค์กรNGO เลยนะคะก็เป็น NGO ที่เรียกว่าระดับโลกเพราะว่ามีเป็น Global Movement นะคะที่มีอยู่มา100ประเทศเลยทีเดียวนะคะแล้วก็คือเป้าหมายหลักเนี่ยก็คืออยากจะปฏิวัติละกันนะคะหรือการเปลี่ยนแปลงในวิธีการที่ตั้งแต่เสื้อผ้าของเรานะว่ามาจากไหนนะคะมันผลิตอย่างไรแล้วก็มีการซื้อแล้วก็มีการซื้อนะคะแล้วก็การเรียกว่าถ้าจบชีวิตของเขาเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็อยากจะก่อให้เกิดอนาคตที่ยั่งยืนนะคะในอุตสาหกรรมแฟชั่นค่ะซึ่งสิ่งที่ทางองค์กรเน้นก็คือจะเป็นเรื่องของ transparency นะคะก็คือเรียกว่าคือต้องมีความโปร่งใสนะซึ่งเป็นจุดเริ่มแรกเลยที่จะเปลี่ยนวงการแฟชั่นให้ยั่งยืนมากขึ้นนะคะโดยที่เขาจะเน้นเลยค่ะอันนี้เนี่ยจะมีบางท่านเคยเห็นคือที่เป็น question ก็คือว่า who made my clothes นะคะก็คืออยากจะให้ทุกคนเริ่มตั้งคำถามนะคะว่าใครเนี่ยเป็นคนทำเสื้อผ้าของเรานะคะโดยจริงๆแล้วทุกๆปีนะคะเขาก็ในช่วงเดือนเมษาเนี่ยเขาจะมี Fashion Revolution Week นะคะซึ่งก็จะเรียกว่ามีการเป็นจัดอีเวนต์ขนาดใหญ่เลยนะคะมีการโชว์นะคะตราเสื้อผ้าต่างๆแล้วก็จะเน้นแฮชแท็กที่บอกว่า Who Made My Clothes นะคะก็เป็นการแสดงพลังและการของผู้บริโภคนะคะว่าอยากให้เสื้อผ้าเนี่ยให้คนที่ทำเสื้อผ้าของเราเนี่ยทั้งมีชีวิตที่ดีกว่านะคะแล้วก็เสื้อผ้าที่ได้ที่ทำมาเนี่ยทำในวิธีการที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลงนะคะเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะค่ะก็มาเริ่มเลยแล้วกันนะคะที่ฝ้ายได้ไปเรียนรู้นะคะก็คือจริงๆแล้วเมื่อวานจริงๆแล้วเวลางานเนี่ยคือตั้งแต่ทุ่มถึง3ทุ่มซึ่งก็ไม่นานเท่าไหร่นะประมาณ2ชั่วโมงซึ่งเนื้อหาหลักก็จะมีการ presentation นะคะจากทีมงานนะคะที่ทีมงานก็ที่ดูเรื่อง Fashion Revolution ของ Thailand เนี่ยก็จะมี2ท่านคือคุณลูกแก้วนะคะที่ก็เป็นคนดูแลแบรนด์ Folk Charm นะคะอันนี้เดี๋ยววันหลังจะลงรายละเอียดของแบรนด์นี้ด้วยนะคะแล้วก็ส่วนที่2คือเป็นคุณอุ้งนะคะที่เป็นคนดูแลคู่กันกับของคุณลูกแก้วนะคะในการ drive โปรเจกต์นี้นะคะในประเทศไทยนะคะเรียกว่าอย่างดีก็คือเรียกว่าในเมื่อวานเนี่ยมี2ส่วนค่ะส่วนแรกคือเป็นส่วนของคุณอุ้งเนี่ยออกมาแชร์นะคะว่าสิ่งที่คุณอุ้งได้ไปอยู่ที่เบอร์ลินนะคะประเทศเยอรมนีเนี่ยได้เรียนรู้อะไรบ้างของแฟชั่นที่นู่นนะคะแล้วเขามีการทำแฟชั่นที่ sustainable อย่างไรนะคะก็คือไปอยู่เวลาเดือนนึงเลยนะคะแล้วก็มาแชร์ให้เราฟังค่ะว่ามีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆบ้างที่เยอรมันนะคะส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นส่วนที่ทางคอโครนะคะไม่แน่ใจออกเสียงถูกหรือเปล่านะ COCLO นะคะซึ่งก็แล้วโฟลเดอร์เขาก็มานะคะโฟลเดอร์เนี่ยบีมจากออสเตรเลียนะคะเรียกว่าคอโครเนี่ยเดี๋ยวจะมีเอพิโซดแยกอันนึงเลยนะคะอยากจะชวนคุยเรื่องไอเดียของแบรนด์นี้นะคะก็เดี๋ยวขอลงรายละเอียดอีกครั้งวันนี้ขอโฟกัสที่พาร์ทแรกที่เป็นการแชร์ริ่งเรื่องของเบอร์ลินนะคะหรือเบอร์ลินเนี่ยนะคะว่าเขามีการทำแฟชั่นอย่างไรบ้างนะคะคือโดยหลักๆแล้วอะค่ะก็เรียกได้ว่ากรุงเบอร์ลินเนี่ยก็เป็นกรุงที่เรียกว่าเป็นเมืองของศิลปินละกันนะคะเป็นคือฝ้ายก็ไม่ได้เคยไปอยู่ในเบอร์ลินนะแต่ว่าก็ไปเที่ยวบ่อยละกันก็เป็นเมืองที่มีความหลากหลายมากเรียกว่าคุณอยากเจออะไรมีให้หมดนะคะคุณอยากจะกินอะไรก็น่าจะมีให้หมดเหมือนกันนะว่าจะเป็นทางตุรกีอิหร่านพวกนี้นะมีทุกอย่างเลยไทยจีนนะคะเวียดนามมีหมดนะคะมีความหลากหลายมากแล้วก็เป็นเมืองที่เรียกว่าเป็นเมืองแห่งศิลปินละกันคืออาจจะพอกับเคิร์นหรือว่าโคโลนที่อาจจะเป็นเมืองแบบแฟชั่นนะคะอะไรเงี้ยแต่ว่าของเบอร์ลินจะมีความหลากหลายแล้วก็แหวกแนวแหกคอกเยอะกว่าเยอะค่ะซึ่งถ้าเกิดใครสนใจเรื่อง sustainability นะคะอยู่เบอร์ลินแล้วจะเหมือนแบบอยู่ในบับเบิ้ลอยู่ในลูกแก้วหิมะอยู่ในแบบ โลกเสมือนจริงที่ว่าคุณอยากได้อะไรมีหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารแน่ๆนะคะอาหารทั้งวีแกนทั้ง sustainable นะคะเสื้อผ้านะคะรองเท้ากระเป๋านะคะจักรยานยังมีเลยค่ะที่แบบเป็น sustainable จักรยานอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมีทุกอย่างให้เลือกสรรละกันแต่คุณอาจจะต้องรู้พิกัดนิดนึงนะคะก็สิ่งที่ทางทางคุณอุ้งโชว์ออกมาให้เห็นเนี่ยก็คือในแง่ของว่าเรียกว่ามันมีทั้งดีมานด์และซัพพลายที่เพียงพอนะในการทำให้เรื่องความยั่งยืนในแฟชั่นเนี่ยเกิดขึ้นได้นะคะก่อนอื่นนะคะคืออาจจะต้องมาเท้าความนึงนะคะว่าจริงๆแล้วในฐานะที่เป็นคอนซัลท์เรื่องความยั่งยืนมานานนะคะก็จริงแล้วเรื่องแฟชั่นเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่หินมากนะคะแต่เป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมเยอะในระดับต้นๆเลยถ้าเทียบกับอุตสาหกรรมที่มีทั้งหมดนะคะทีนี้แฟชั่นเนี่ยคือใจความของมันคือแฟชั่นคือการที่สิ่งคุณต้องเปลี่ยนอะไรบ่อยๆในระดับหนึ่งคือไม่ใช่1ปีเปลี่ยนทีนึงนะคะนั่นหมายความว่าโดยตัวพื้นฐานของเขาแฟชั่นเองเนี่ยคือคุณต้องเปลี่ยนอะไรบ่อยๆเพราะถ้าเกิดคุณไม่เปลี่ยนมาบ่อยหรือใช้แบบเดิมเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเป็นแฟชั่นในแบบที่หลายๆคนนิยามกันมานะคะนี่คือโจทย์ยากเลยว่าถ้าคุณทำให้มันยั่งยืนจะทำอย่างไรถ้าเกิดว่าใจความของมันคือการต้องเปลี่ยนเรื่อยๆเปลี่ยนไปบ่อยอยากจะเห็นได้ว่าพวกฟาสต์แฟชั่นที่เห็นกันก็คือพวกซาร่าเอ็มอะไรอย่างงี้นะคะที่แบบต้องมีคอลเลกชันทุกเดือนหรือ3เดือนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ถือว่าเราก็ต้องมีการกระตุ้นนะคะให้คนเปลี่ยนเสื้อผ้าบ่อยๆซื้อใหม่เรื่อยๆนะคะซึ่งไฟพูดเรื่องฟาสต์แฟชั่นไปแล้วนะคะในเอพิโซดหนึ่งนะคะที่นี่คือโจทย์ย่านดับแรกว่าจะทำอย่างไรให้คนเนี่ยหยุดซื้อบ่อยๆแต่ก็ยังคงความเป็น fashionable ในแง่ที่ว่าก็ยังมีเสื้อผ้าเปลี่ยนมีการ mix and match มากขึ้นนะนี่คือโจทย์ที่ทาง fashion revolution เนี่ยแล้วก็หลายท่านที่มา sharing เนี่ยก็จะพยายามแบ่งปันตรงนี้นะคะทีนี้กลับไปที่เบอร์ลินนะคะก็เรียกได้ว่าร้านที่ทางคุณอุ้งโชว์ให้เห็นนะคะก็จะมีร้านที่เรียกว่าเป็นร้านเล็กๆนะคะเรียกว่าเป็นร้านที่เรียกว่าทั้งในแง่ของผ้าที่นำมานะคะไม่ว่าจะเป็นฝ้ายคอตตอนที่เป็นออร์แกนิกฝ้ายอินซีอะไรเงี้ยนะคะหรือแม้แต่ว่าเป็นการเสื้อผ้าที่รับการคนที่ทำเนี่ยได้รับค่าจ้างที่เป็นทำอย่างเงี้ยนะคะก็มีอยู่หลากหลายและมีหลากหลายสไตล์มากนะคะโดยที่เจ้าของร้านส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นคนที่มีใจรักในเรื่องนี้อยู่แล้วนะคะมีใจรักในแง่ที่ว่าจะทำเสื้อผ้าอย่างไรให้ใช้ได้นานๆ นะคะคือเรียกว่าค่อนข้างเป็นแนวมินิมอลลิสต์เยอะนะคะแล้วก็ถ้าไปที่ไหนเนี่ยก็จะมีร้านให้เลือกแน่นอนตามสไตล์ที่เราต้องการนะคะอันนี้คือข้อดีของเบอร์ลินนะคะทีนี้สิ่งต่อมาคือซัพพลายมีคือเรียกคนขายมีเยอะคิดว่าน่าจะยังไงก็มีเยอะกว่าประเทศไทยแน่ๆนะคะแต่ส่วนที่สองส่วนที่ยากคือมันมีคนอยากซื้อไหมนะคะก็ต้องตอบได้นะคะว่ามีคนซื้อนะคะมีแล้วก็ราคาไม่ถูกด้วยนะคะเสื้อผ้าพวกนี้ก็ค่อนข้างแพงเลยทีเดียวนะคะแต่มีคนซื้อนะคะแล้วก็เคยเล่าให้ฟังครั้งหนึ่งนะคะว่าที่พูดถึงเรื่องขยะเสื้อผ้าของเยอรมันนะคะคือทั่วไปคนเยอรมันพื้นฐานนะคือเป็นคนค่อนข้างขี้งกนะคือขี้เหนียวคือเคยเรียกว่าการที่จะใช้เงินเนี่ยเขาค่อนข้างจะระวังนะคะยกตัวอย่างได้ง่ายคือว่าบัตรเครดิตเนี่ยของคนเยอรมันเนี่ยเขาไม่ได้มีกันง่ายๆนะคือตอนที่ไปเรียนต่อเนี่ยเป็นคนเดียวในมหาเป็นคนเดียวในหอพักแล้วกันที่อยู่กัน 3-4 คนเนี่ยที่มีบัตรเครดิตเพราะคนอื่นเนี่ยเป็นนักเรียนเขาบอกนักเรียนเนี่ยไม่ได้รับให้มีบัตรเครดิตค่ะเขาธนาคารไม่ให้ทางคุณต้องมีแต่เดบิตคัทคือว่าคุณต้องมีเงินในนั้นก่อนคุณจะเอาไปจ่ายได้แต่เครดิตคือการที่คุณใช้เงินในอนาคตแล้วคุณค่อยจ่ายทีหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันนี้คือสิ่งที่เยอรมันจะไม่ค่อยใช้กันนะอันนี้เป็นจุดแรกเลยนะคะคือเป็นที่คือเป็นคนที่ค่อนข้างจะไม่ใช้จ่ายเงินแบบพุ่มเฟือยและส่วนที่สองก็คือว่าแต่เขาจะยินดีจ่ายนะถ้าของนั้นมันอยู่ได้นานๆแล้วก็มันค่อนข้างตอบโจทย์ในสิ่งที่เขารักซึ่งต้องบอกประเทศเยอรมันเนี่ยเรื่องความยั่งยืน sustainability เนี่ยมันพูดมากัน 30-40 ปีแล้วคือไม่ใช่เพิ่งมาเริ่ม10ปีตอน10ปีที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นคือเขาค่อนข้างจะเรียกว่าอิ่มตัวคือไม่ต้องพูดมากอะว่าอะไรคือ sustainable ในเสื้อผ้าอะไรเงี้ยนะเขาเข้าใจอยากจะซื้อไหมนี่อีกเรื่องนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะซื้อนะคือใหญ่ก็จะค่อนข้างมี consciousness หรือมีความตระหนักหรือมีความจิตสำนึกง่ายว่าก็จะพยายามจ่ายนะคะเพราะว่าจะบอกยังไงดีเขาเนี่ย ส่วนหนึ่งนะคะคืออาจจะไม่ใช่กระทบเยอรมันขนาดนั้นแต่คือหมายความว่าที่ความเจริญด้านการใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมและสังคมของยุโรปเนี่ยมันเจริญมากกว่าเราเนี่ยเพราะจริงๆแล้วส่วนหนึ่งนะคะก็คือมันเกิดจากการที่เขาใช้ประโยชน์จากประเทศโลกที่3เนี่ยมามากในการสร้างความมั่งคั่งของประเทศตัวเองถ้าเกิดไปแทร็กดูประวัติศาสตร์ได้เลยนะคะว่าจริงๆแล้วทั้งอังกฤษนะคะทั้งโปรตุเกสนะคะพวกสเปนอะไรพวกนี้ทั้งหลายแหล่นะคะหรือพวกประเทศที่มีการล่าอาณานิคมสมัยก่อนเนี่ยเมื่อเขามีโคโลนอลเขามีอาณานิคมเนี่ยเขาก็จะใช้อาณานิคมเนี่ยเรียกให้เป็นแรงงานทาสในการเป็นตัวฟีดเป็นตัวนำอาหารเข้ามาแต่ประเทศของที่เป็นเจ้าของอาณานิคมนะคะทำให้เขาเนี่ยเรียนรู้นะคะที่จะใช้ประโยชน์ตรงนั้นนะคะมีทรัพยากรมากมายโดยที่ได้มาในราคาถูกนะคะพอตอนนี้เนี่ยเริ่มมีการพูดถึงเรื่องความโปร่งใสนะคะใน transparency เนี่ยในสัมปชัญญะมากขึ้นเนี่ยเรื่องนี้มันก็เริ่มแดงขึ้นมาเรื่อยๆนะคะว่าจริงๆแล้วเวลาเราจ่ายเงินซื้อเสื้อผ้าตัวหนึ่งที่ราคาหลักร้อยเนี่ยมันมีกี่บาทที่ไปถึงคนที่อยู่คนผลิตลักย่าจริงๆคือคนที่เป็นช่างทอผ้าเย็บผ้าจริงๆอันนี้คือสิ่งที่มีการถามคำถามตั้งคำถามกันมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่าหลังจากที่10ถึง20ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันธรรมชาติเริ่มฟ้องอะค่ะหลายๆอย่างนะคะและทั้งยังจะมีข่าวในอุบัติเหตุในประเทศโลกที่3อย่างเราๆเนี่ยค่อนข้างมากขึ้นเรื่อยๆในแง่ของการที่ดังที่สุดคือที่บังคลาเทศใช่ไหมที่โรงงานไฟไหม้แล้วคนเสียชีวิตเป็นหลักพันเลยทีเดียวนะคะก็แล้วคนนั้นก็คือทอผ้านะคะเป็นโรงทอผ้าโรงเย็บผ้านะคะของแบรนด์ใหญ่ก็เลยเป็นกระแสที่ตื่นตัวมากขึ้นเรื่อยๆนะคะว่าทางแบรนด์เนี่ยต้องโปร่งใสและผู้ซื้อเนี่ยก็เตรียมพร้อมที่จะซื้อถ้าคุณสามารถทำให้เห็นได้จริงๆว่าคุณทำแบรนด์เหล่านี้มาอย่างถูกต้องนะคะทีนี้สิ่งที่น่าสนใจนะคะก็คือว่าทางคุณอุ้งเนี่ยก็พูดถึงว่าจริงแล้วปัจจุบันนี้พอพูดถึงเรื่องความโปร่งใสเนี่ยหรือการหาข้อมูลเนี่ยถ้าคอน sumer อยากรู้เนี่ยแค่กดคลิกเดียวเนี่ยมันก็หาเจอเกือบหมดแล้วนะในแง่ของข้อมูลที่มีนะคะแต่คำถามที่ฟ้าจะถามกลับไปก็คือว่ามันมีคนถามคำถามนี้หรือเปล่าอันนี้ขอโฟกัสที่ประเทศไทยนะคะว่าคนไทยเราถามคำถามเรื่องพวกนี้ไหมนะถามไหมว่าเสื้อผ้าตัวนึงเนี่ยกว่าจะได้มามันทำอะไรมันต้องมีอะไรประกอบบ้างนะคะแล้วรู้ไหมว่ามันมายังไงนะคะข้อตรงนี้ฟ้าเชื่อว่าข้อมูลปัจจุบันมันมีเยอะอยู่แล้วแต่คำถามคือคนสนใจจะรู้หรือเปล่าเราสนใจเรื่องอื่นอยู่อันนี้คือเป็นสิ่งที่โจทย์ที่หินนะเพราะมันคือการปรับกระบวนการคิดนะคะปรับความสนใจนะคะให้แบบมาสนใจอะไรที่มันดูหนักหนานิดนึงคือเรียกว่าเมื่อวานที่คุยกันมีการพูดถึงเหมือนกันว่าอยากให้คุยเรื่องความยั่งยืนในอุตสาหกรรมไหนๆก็ตามเนี่ยมันฟังดูแล้วมันดูแบบมันแต่เรื่องแย่ๆมันแต่เรื่องแบบฟังแล้วเกิดอารมณ์หดหู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คือทางทีมนะคะหรือว่าทางคนที่ทำงานด้านนี้ก็อยากจะให้มันมองว่าเอ้ยมันมีความสนุกสนานเหมือนกันนะนั่นคือการมีการทำขึ้นเสร็จโมเดลใหม่ๆนะที่เกิดจากปัญหาความยั่งยืนเนี่ยมีมากมายนะคะเดี๋ยวยังไงก็จะแชร์ต่ออย่างของโคโครเนี่ยที่เขามาแชร์เนี่ยก็เป็นจุดหนึ่งที่เขามองเห็นปัญหานี้แล้วก็สร้างเป็นโมเดลธุรกิจนะคะที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะตรงนี้ค่ะคือเป็นที่มาว่าคนไทยเราใส่ใจไหมนะคะเพราะถ้าเกิดว่ามีอย่างเมื่อวานที่เห็นเนี่ยก็เห็นมีแบรนด์หลายคนเลยที่เป็นคือคนเข้าร่วมเนี่ยบอกได้เลยว่านี่คือเป็นดีไซเนอร์เป็นสไตลิสต์นะจากการแต่งตัวนะคะจากวิธีการภาพหลักนะคะก็บอกได้เลยว่ามีหลายคนนะคะมีหลายคนในไทยเนี่ยแหละคนไทยที่พยายามจะสร้างแบรนด์นะคะสร้างสินค้านะคะที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมที่ช่วยสังคมช่วยคนที่ทอผ้าเนี่ยได้รับแรงงานที่เป็นได้ครับค่าแรงที่เป็นธรรมนะแล้วมีชีวิตที่ดีนะคะมีอยู่นะคะคือเมื่อวานนี้แฟชั่นว่าแค่เป็นส่วนหนึ่งเองอาจจะมีหลายที่อยู่ต่างจังหวัดไม่ได้มานะคะคำถามคือปัญหาโจทย์หลักคือว่าเราจะทำยังไงให้คนซื้อมากขึ้นให้แบรนด์เหล่านี้ค่ะมันไม่อยู่ในนิชมาร์เก็ตอีกต่อไปนะคะเพราะจริงแล้วคนไทยเราเนี่ยก็เรียกว่าประเทศเราเป็นส่วนของการซื้อเสื้อผ้าเลยเพื่อนที่มาจากต่างประเทศนี่ชอบมากไปซื้อที่ไทยเนี่ยถูกมากเลยราคาแค่นี้เท่าไหร่แต่คำถามก็คือว่าเราจะปล่อยให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นต่อไปไม่ได้นะคะเพราะว่ามันคือการใช้ทรัพยากรของเราเนี่ยของธรรมชาติเนี่ยไปเยอะแล้วก็มีการทิ้งคำถามคือว่าเสื้อผ้าแต่ละคอลเลกชันที่ออกมาเนี่ยมันไปไหนถ้าขายไม่ออก นะคะเพราะเราเคยได้ยินข่าวใช่ไหมคะว่าแบรนด์หรูๆอย่างพวกหลุยส์วิตตอง Prada Hermes อะไรพวกนี้นะถ้าเกิดเขามีของเหลือปุ๊บเนี่ยคอลเลคชันหมดแล้วเนี่ยเวลาเขาล้างสต็อกเนี่ยเขาเอาไปขายลดราคาไม่ได้นะมันเสียแบรนด์เขานะคะที่เขาทำคือการเผาทิ้งซึ่งพอเผาทิ้งปุ๊บก็กลุ่มสิ่งแวดล้อมก็เฮ้ยนี่คือคุณใช้ทรัพยากรอะไรเนี่ยหนังผ้านู่นนี่แล้วคุณก็เผาทิ้งอันนี้มันจะดีหรอมันไม่มีที่อื่นที่ดีกว่านี้แล้วหรอในการจัดการตรงนี้นะคะนั่นก็คือก็วกกลับมาสุดท้ายนะคืออยู่ที่ผู้บริโภคเราเนี่ยพร้อมมาที่จะซื้อซึ่งถามว่าจะให้เขาซื้อได้อย่างไรเนี่ยก็ต้อง educate เขาก่อนเลยคือต้องให้ความรู้ความเข้าใจต้องสร้างการตระหนักรู้ว่าสิ่งที่เขาใช้ปัจจุบันเนี่ยมันมี supply chain มีอะไรซ่อนอยู่บ้างในเนื้อผ้าที่เราใส่แล้วก็ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาตระหนักแล้วปัญหาที่มันเกิดขึ้นในเสื้อผ้าชิ้นนั้นเนี่ยมันตรงกับคุณค่าหรือสิ่งที่เขายึดมั่นยกตัวอย่างเช่นเรียกยังไงนะคือถ้ามีคนเนี่ยสนใจเรื่องอินทรีย์เรื่องออร์แกนิกเยอะเขาจะยินดีจ่ายเรื่องที่เป็นออร์แกนิกคือดีต่อสุขภาพแล้วก็ดีต่อสิ่งแวดล้อมอันนี้คือเป็นแนวอะถ้าเกิดคุณขายผ้าฝ้ายออร์แกนิกก็จะมีคนกลุ่มนี้ที่จะซื้อเพราะว่ามันก็ตอบโจทย์เขาอยากจะรักษาสิ่งแวดล้อมเขาสึกว่าไม่โอเคการทำลายสิ่งแวดล้อมเขาก็อาจจะยินดีที่จะซื้อจ่ายเพิ่มขึ้นนะเพื่อซื้อผ้าฝ้ายนะของเราแต่บางกลุ่มแบบก็ไม่ค่อยแคร์สิ่งแวดล้อมอะมันไม่ใช่ประเด็นของเราแต่เขาแคร์เรื่องคนเขาสึกไม่โอเคที่เห็นว่าคนนึงเนี่ยเย็บผ้าทั้งตัวเนี่ยเสื้อที่เราซื้อร้อยหนึ่งได้5บาทอย่าเขาไม่โอเครู้สึกว่ามันอันนี้มัน5บาททำอะไรกินอ่ะวันนึงได้เย็บได้10ตัวให้50บาทอย่างนี้หรออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีคนกลุ่มนั้นเหมือนกันที่ถ้าเกิดเราบอกให้เขาเห็นให้เขาทราบว่าเสื้อผ้าที่แต่ละตัวที่คุณซื้อเนี่ยมันอย่างนี้นะคือคนได้5บาทเองแต่ถ้าเกิดคุณซื้อจากแบรนด์ของเราที่มีการการันตีว่าเอ้ยเสื้อผ้าเราในที่ทำเนี่ยมันอย่างไรเนี่ยมันก็จะช่วยดึงดูดคนกลุ่มนี้ให้มาซื้อของเราได้นะคะหรืออีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่เป็นกลุ่มอารักสิทธิสัตว์นะคะคือไม่สนใจคนรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบมนุษย์ด้วยกันเองอันนี้มีนะคะแต่เป็นแนวที่แบบเป็นวีแกนเพราะสงสารสัตว์อะไรอย่างเงี้ยคือแบบไม่อยากให้มีการใช้ไม่มีอยากให้มีการใช้ประโยชน์จากสัตว์เลยอะค่ะตรงนี้กลุ่มผ้าไหมเนี่ยก็จะมีข้อครหาและหรือว่าอย่างที่เคยเล่าฟังกลุ่มเป็ดเสื้อดาวของพาตาโกเนียนะคะก็เป็นกลุ่มที่ว่าเฮ้ยคุณถอนขนมาอย่างนี้คุณค่าตัวไหมอะไรงุนงี้นะคะคุณจัดการอย่างไรเนี่ยเขาก็จะไม่ซื้อแบรนด์ที่ไม่ได้มีการการันตีตรงนี้นะคะแต่ถ้าเราบอกว่าเรามีการันตีตรงนี้เนี่ยก็จะขายเขาได้นะคะดังนั้นอาจจะต้องจับจุดของตัวเองให้ชัดนะคะในแง่ของทั้งผู้ผลิตแล้วก็พูดออกไปนะคะว่าแบรนด์ของเราเนี่ยชูเรื่องอะไรนะคะแล้วก็อาจจะต้องมีการเรียกว่าทำคนเดียวไม่ไหวคือต้องทำกันเป็นกลุ่มนะอย่างแฟชั่นเรวอลูชันเนี่ยเป้าหมายคือการรวมกลุ่มกันในผู้ประกอบการเนี่ยให้รวมตัวกันแล้วก็โฆษณาสื่อสารมาที่เดียวกันให้คนกลุ่มที่พอจะมาสนใจและมีกำลังซื้อเนี่ยเข้ามาช่วยเข้ามาจับจ่ายใช้สอยนะคะให้เกิดขึ้นนะคะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นโจทย์ที่ไม่ง่ายเลยนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่อยากจะสนับสนุนนะคะให้คนที่เป็นพวกเราทุกคนเป็นผู้บริโภคนะมาใส่ใจเรื่องนี้มากขึ้นนิดนึงซึ่งเมื่อวานนะคะในแพลตฟอร์มที่เป็นการเจอกันเนี่ยก็มีทั้งผู้ผลิตแต่ผู้ผลิตเป็นคนผลิตผ้าเลยนะคะจนถึงกลุ่มที่เป็นดีไซเนอร์กลุ่มสไตลิสต์นะแล้วก็ยังมีกลุ่มนักศึกษานะที่เด็กๆนะคะวัยรุ่นที่มาซึ่งก็รู้สึกดีใจนะคะที่เมื่อวานที่ไปเห็นว่าคนเยอะขนาดนี้เลยนะแล้วก็มีเด็กรุ่นใหม่ที่สนใจอยากจะเรียนรู้เรื่องนี้นะคะแล้วก็อาจจะขอปิดท้ายนะคะว่าจริงๆแล้วเมื่อวานนี้ก็ได้มีโอกาสได้คุยกับคนที่เป็นเจ้าของแบรนด์เรื่องพวกนี้นะคะมากมายนะทั้งในแง่โฟกชาร์มนะคุณลูกแก้วนะคะทำมาหากินคุณแพรวนะคะที่ก็เล่าสตอรี่ถึงความยากลำบากของคนที่ทำนะคะคนที่เป็นแรงงานในการเย็บผ้านะคะแล้วก็มีของSeeker Executiver นะคะที่ได้คุยกับ2คนนะคะคู่หูพาร์ทเนอร์กันที่เป็นโคฟาวเดอร์ในการทำแบรนด์นี้นะคะที่เป็นของไทยนะคะฝ้ายคงรายละเอียดลึกๆแห่งแบรนด์แต่ละอันเนี่ยอีกครั้งนึงนะคะเป็นว่าสิ่งที่ฝ้ายสนใจคือเวลาฝ้ายเจอหลายๆท่านที่ในงานฝ้ายก็จะถามกันเลยว่าอะไรทำให้คุณสนใจเรื่องแฟชั่นที่เป็น sustainableทั้งที่ทุกคนเนี่ยหลายๆท่านก็บอกจบตรีเนี่ยเรียนแฟชั่นเลยจบโทก็แฟชั่นอีกเหมือนกันแต่เขาก็บอกว่าก็ทั้งที่เรียนทั้งหมดทั้งตรีทั้งโทเนี่ยไม่ได้มีการสอน sustainable เลยนะคือมาเกิดจากความสนใจตัวส่วนตัวเลยว่าเฮ้ยพอไปเห็นอย่างพอเห็นสารคดีเรื่อง true cost อะไรอย่างงี้นะคะก็เฮ้ย อันนี้ไม่โอเคอันนี้ไม่โอเคก็เลยเริ่มมาลองทำเองลองลงมือทำนะคะเรียกได้ว่าทุกท่านเนี่ยไปแล้วรู้สึกถึงพลังงานแล้วกันในการที่อยากจะผลักดันให้อุตสาหกรรมแฟชั่นเนี่ยมันเป็นไปทางที่ยั่งยืนมากขึ้นซึ่งอันนี้บอกได้จากประสบการณ์เลยว่ามันไม่ง่ายจริงๆมันไม่ง่ายนะคะเพราะมันคือการที่คุณกำลังเรียกร้องให้ผู้บริโภคเนี่ยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยการเปลี่ยนสักอย่างไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าคนคนนั้นเนี่ยเขาไม่ได้อินหรือเขาไม่ได้อยากที่จะเปลี่ยนนะคะก็วันนี้ขอปิดท้ายนะคะว่าเราเนี่ยในฐานะผู้บริโภคเนี่ยพร้อมจะเปลี่ยนตัวเองบ้างหรือยังคะขอบคุณค่ะ